Ek dink aan die skrif wat sê, welgeluk salig is hy wat weet hoe afhanklik hy van jou is. En dan met die getuienis wat ons gesê het, gaan ons moet besef, dat ons moet hoop en val, dis 'n goeie tierenheid. En ek het so gedink aan, aan oom Willie, wat nie sy hande kan gebruik. En ek kyk, hy moet redelik afhankelijk wees van iemand, hy moet van my vrou kry, want wat maak hy as hy nou daar kan? Vol krap, waar hy nie kan bykom, maar achter op sy rug nie. Nou, ek gaan wegspring. Kijk, jylle kan seker nie lekker sien nie. Dit is bykie lig. Weet nie of het gaan help nie, ons kan kyk. Nou, donderdag in hierdie week, toe gesels ek en Marinel so, want ek begin al vroeg in die oggende werk, toe sê ek vir jou, weet jy, ek kan al sien, hoe dit nou al hoe vroeger in die oggende begin lig word. En sy skiet gewoonlik haar foto's in die agtermiddag voor die son sak. Toe sê sy vir my, ja, weet jy, snaaks genoeg, ek het net vandag, toe dink ek, ek kan nou al sien in die agtermiddag as ek gaan foto's neem, dit word al hoe laat donker. Sê ek, ons kan sien, nou uiteindelik kan ons sien, die seisoen is besig om te draai. Dit is nou vir my sigbaar. In die oggend as ek nou by die werk kom, dan begin die sonnetjie al so deurskemer. En, maar dit is nog winter. En, ons het nou al 'n paar lekker koue dae gehad, in hierdie winter. En daarom gaan ek oor 'n baie aktuele onderwerp gesels, terwyl dit nog winter is, en terwyl dit nog so bietjie koud is. Was nie so koud gewees hierdie week nie. Maar 'n aktuele onderwerp, nie net omdat dit nog winter is nie, maar ook aktueel in die huidige gemeenteomstandighede. So, ek wil nie ons moet sensitief wees vir dit wat vandag gesê gaan word, en ons moet maar aandagtig luister. Vader het vir my 'n boodskap op die hart gelê, en ek wil ek hom aflewer vanmôre. En ek wil hê ons moet vandag kyk na vuur. Maar ek gaan nog nie 'n tema aan die boodskap gee nie, want dit is nie die tema nie. Ek gaan net vir ons 'n bietjie met ons gesels oor vuur. Daar is nou 'n mooi foto wat Marinel een keer geneem het, toe ons om 'n kampvuur gesit het. Toe het sy daar skoot gekry. Besonderse foto, dink ek. Nou, het jy al ooit gesit en wonder, wat is vuur? Wat is dit? Want ons het drie type stowwe hier op aarde, waarmee ons kan werk. En dit is vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. Ons ken dit allemaal. Dit is die drie stowwe wat ons het om mee te werk. Maar interessant is dat vuur nie een van die drie is. Vuur het geen massa nie. Jy kan dit nie probeer weeg nie. Sit dit my op 'n skaal en weeg dit. Vuur het nie massa nie. Dis ook nie vloeibaar nie. As ons kon, sal ons een fles gehad het, en ons kon dit daarin bere, en wanneer ons dit nodig het, dan kan ons uitskink, as dit vloeibaar was. Maar vuur is nie vloeibaar nie, jy kan dit nie doen nie. Vuur is ook nie een gas nie, alhoewel dit dalk lyk soos een nie, jy kan jy self dalk makkelijk verwar. Maar dis ook nie een gas nie, want jy kan dit nie vastvang soos in een cilinder, soos in een gasbottel, en dit stoor, en die kraantjie gaan oopdraai wanneer jy dit wil gebruik nie. Dit is nie een gas wat jy kan bere nie. So dit pas nie in by die drie stowwe wat ons het om mee te werk nie. Nou, ons sê vir mekaar dat vuur is nie een van die drie nie, maar toch is dit iets, want dit is werklikheid. Ons gebruik dit in ons samelewing omtrent amper elke dag, op elke manier, al is dit nou van jou voertuig wat gebruik maak van ontbranding in die eenkamer, of enig iets anders wat vervaardig word, wat jy in jou hande het, gebruik een vorm van verbranding van vuur. En dit is so werklikheid, maar toch is dit nie een van die stowwe wat ons het nie. Nou, ek, as mense een bykie gaan oplees, dan kom jy achter, die slimmes het oor hierdie ding gewonner. En hulle het op een stadium te sê, hulle, okay, met ons beskikbare technologie en ons beskikbare kennis rondom vuur, moet ons nou 'n definisie aan die ding gee, want dit is nie 'n vaste vloei of vaste stof, vloeistof of 'n gas nie. So hulle moet dit definieer. Nou met hulle beskikbare kennis, technologie, het hulle die volgende definisie gegee. Nou in eenvoudige terme, dik ek dit nou uit, het hulle gesê vuur is 'n blitsvinnige verbinding wat plaasvind tussen suurstof wat in die lug is en koolstof wat in die voorwerp is wat jy brand, soos hout. Dis wat vuur is. Dis 'n blitsvinnige verbinding tussen die suurstof in die lug en die koolstof in die voorwerp wat brand. Nou, as jy nou gaan verder lees, nou jare later, dan kom daar nou mense wat slimmer is as die mense daai tyd, nog meer slimmer is. En hulle sê, hierdie definisie wat ons slim is destyds aan vuur gegee het, kan nie meer waar wees nie. Want, daar is byvoorbeeld, nou het hulle al vastgestel, daar is sekere gevalle waar nie koolstof of suurstof selfs nodig is vir vuur om te brand nie. Byvoorbeeld, as dit 'n leen wat ons gebruik wanneer ons swyswerk doen, wat 'n verbinding is tussen waterstof en koolstof, kan byvoorbeeld in die afwesigheid van suurstof brand, wanneer hulle suurstof heeltemal afwesig maak, in die chemiese verbinding, brand hy. Vuur. Sonder suurstof. Daar is ook nou al vastgestel, dat daar sekere metale is, wat in die afwesigheid van suurstof, as hulle dit heeltemal afwesig maak in die reaksie, hulle kan brand met stikstof. So hulle, wat hulle nou sê is, ons moet begin kyk na 'n ander definisie vir vuur. Omdat hulle agtergekom het, dat vuur eintlik baie meer is as wat hulle aanvanklik besef het. Of gedink dit is. So nou het hulle vuur gaan definieer. As jy nou gaan soek vir die definisie soos hy vandag nou staan, dan definieer hulle, wat ek net hierdie ding mee aansit, dan definieer hulle vuur so, en hulle sê vuur is 'n sigbare wat lig is, en voelbare wat hitte is, verskynsel wat voorkom as 'n brandbare stof by hoë temperature oksidasiereaksie ondergaan. Die hitte veroorsaak 'n vertikale ligstroom en verhitte materie stel 'n brandende gasse vry waarmee die proses om dan self in stand hou. Maar is interessant dat hulle sê, goed, vuur is nie nou meer so definitiewe ding om te sê dat 'n suurstof en koolstof nie. Hulle sê, goed, dit is eintlik is dit 'n sigbare en voelbare verskynsel wat voorkom in sekere gunstige omstandighede. Nou, 'n ander bron wat ek op afgekom het, sê in baie eenvoudige Afrikaanse terme, sê vuur is bloot 'n chemiese reaksie wat in so 'n snelle tempo plaasvind dat ons die resultaat daarvan met die blote oog kan sien. In ander woorde, die slimmers het gevind dat vuur is baie eerder definieerbaar hulle moet eerder vuur definieer as iets soos 'n verskynsel of 'n chemiese reaksie as om 'n baie definitiewe klinkklaar definisie aan vuur te gee. Want as hulle dit so definieer, dan sluit hulle alles in wat vuur is en moontlik nog kan wees, soos hulle dit vasstel. So die definisie vandag is eintlik maar 'n breë definisie om ruimte te gee aan die volheid van vuur. Nou, vuur is lekker want ons gebruik het. Ek sê dit is winter. Baie van ons het stoofies en kaggels en sulke dinge in die huis omdat vuur vir ons hitte gee. Ek het ook nog een. Ek moet een kry, sien Tommy maak so. My braai is buite. So ek kan nie op die koue stoep staan as ek wil bietjie hitte kry nie. Die vuur gaan nie werk nie. Nou, ek het in die skrif gaan kyk na die beginsel van vuur. En behalwe en spesifiek in die Nuwe Testament, en behalwe vir die beskrywing van die helse vuur waarin die goddelose en die ongelowiges bymekaar gemaak gaan word en ingegooi gaan word. Behalwe van dit waarvan die Nuwe Testament praat, is daar 'n ander vergelyking rondom vuur. En dit is die Heilige Gees. Lukas 3 vers 16 en ook Matteus 3 vers 11 sê Johannes aan almal wat by hom is, dat Johannes het Yeshua vooruitgegaan en hy het die doop gebring. Hy het die mense in honderde gedoop. En hy sê aan hulle, hy sê, ek doop julle wel met water, maar hy kom wat sterker is as ek, wat die skoen, wie se skoenriem ek nie eers waardig is om los te maak nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Dit is Yeshua se voorganger, Johannes gewees, wat hierdie woorde gespreek het. Nou vra ek, hoe doop jy iemand met vuur? Ek meen, ek kan jou met water doop, want dit is 'n vloeistof. Maar vuur. En dan besef jy, mits dit nie iets bonatuurliks of simbolies of abstrakt is wat hiervan gepraat word, nie, dan kan jy dit nie doen nie. Want ons kan mekaar nie met vuur doop fisies nie. Ons kan dit nie doen nie. So ons moet begryp dat hier eintlik iets figuurliks agter die hele ding sit. Nou ons ken almal die gedeelte van Johannes 16 vers 7 waar Yeshua aan sy disippels verduidelik en hy sê vir hulle, ek sê vir julle wat ek nou sê is waar, dit is vir my voordelig dat ek weggaan. En die Heilige Gees sal in my plek kom. Hy sê, ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster wat die Heilige Gees is nie na julle kan kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Johannes 7 vers 39 bevestig hierdie, en hy sê, en dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Yeshua nog nie verheerlik was. Wat weer vir ons sê, Yeshua moes eers weggaan voor die Heilige Gees kon kom. Die Heilige Gees was nog nie daar uitgestort terwyl Yeshua daar was. En hy sê vir hulle, hoor wat ek vir julle sê, ek praat die waarheid, dit gaan vir julle voordelig wees dat ek weggaan. Ek sê so, die Heilige Gees moes wag tot na Yeshua se verheerliking voordat hy kon kom, of anders omgestel, Yeshua moes wag tot na sy verheerliking om die Heilige Gees van die Vader te bid, sodat hy hom kan stuur. En kyk, wat is Yeshua se woorde aan sy disippels in Lukas 12:49? Sê hy, en hierdie was een van die oomblikke, Abri, wat jy het altyd na iets gekyk, en skielik, as jy tot daai besef kom, dan kyk jy anders daarna. Lukas 12 vers 49 sê Yeshua aan sy disippels, hy sê, ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens ek dat het al aangesteek was. En ek sê, in die week sê ek vir Marinel, in my gedagtes het ek 'n groot waardering altyd as ek dink aan wat Yeshua kom doen het. Ek het baie groot waardering vir Yeshua se offer en wat hy kom doen het, en in my gebed en in my gedagtes bedink ek dit baie. En ek vind dat ek soms, ek wil amper sê, vergeet van die Heilige Gees. Ek dink aan Yahweh en ek dink aan die Ou Testament en hoe hy die volk gelei het, want die Heilige Gees is swaalf, dis hier in die Nuwe Testament. En daar is so baie dinge rondom dit en vrae rondom dit, dat 'n ou partykeer net aan Yeshua en aan Yahweh dink en vergeet van die Heilige Gees. En hierdie woorde het vir my man uit my tussen die oë geslaan toe ek het lees wat Yeshua sê. Ek het gekom om vuur op die aarde te werp en hoe wens ek dat dit nie al aangesteek was nie. Yeshua sê letterlik vir sy disippels. Net so terloops, die kruisverwysing van daai stukkie wys weer terug na die gedeelte wat Yeshua aan sy disippels sê, ek gaan vir julle die trooster stuur. Hierdie stuk wat hy hiervan praat van die vuur wat hy op die aarde sou werp is die Heilige Gees. Yeshua sê letterlik vir hulle. Hy sê ek kan nie meer wag dat die Heilige Gees moet kom nie. Dat hy eerder hier is nie. En dit het my opgeval. Yeshua het seker die grootste werk om doen, maar Yeshua het 'n taak gehad wat hy moes afhandel. En hy het volhard tot aan die einde en hy was die eerste wat dit kon regkry om tot aan die einde gehoorsaam te wees. Hy is ons voorloper, ons broer. Maar Yeshua het gekom en hy het sy taak, wil ek amper sê, afhandel. Alhoewel 'n nuwe bekeerling Yeshua weer nodig het. Dat Yeshua se taak is nie nou afgehandel en dis nou verby nie. Elke ou wat tot bekering kom het Yeshua se bloed nodig, se offer nodig. Maar Yeshua het afgekom met 'n missie. En hy het afgehandel. En hy het gesê, dit is vir julle voordelig dat die Heilige Gees kom. Ek wens die Heilige Gees was al eerder hier gewees as ek. En dit het my verskrikkelijk laat dink. En Yeshua was angstig dat die Heilige Gees moes kom, maar die Heilige Gees kon nie kom nie voor Yeshua sy taak afgehandel het. En soos Yeshua uitgesien het na hierdie gebeurtenis, dat hy al wens, die vuur is al aangesteek. Soos wat hy uitgesien het, so, en soos hy beloof het dat die Heilige Gees sal kom, so het dit ook gebeur. Ons sien dit ons nou in Handelinge, ons is allemaal bekend met dit. En ek het net vir ons 'n paar versies uitgehaal. Die Gees was toe uitgestort in Handelinge. Handelinge 2 vers 2 sê, 2 tot 4 sê, ek gaan sommer daar lees, en daar kom skielik uit die hemel een geluid soos van 'n geweldige rukwind, en toe het die hele huis gevul waar hulle gesit het, toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Ons besef nie die groot rol wat die Heilige Gees in elkeen van ons lewens behoort te speel. En ek myself gedink, hoekom word die Heilige Gees vergelyk met vuur? Ons besef dat vuur 'n bietjie van 'n abstrakte ding is, dat dit nie regtig inpas by een van ons drie stowwe wat ons het op die aarde nie. Ek dink Vader het dit baie spesifiek met vuur vergelyk. As gevolg van die eienskappe daarvan en die eienskappe van die Heilige Gees. Byvoorbeeld, as ons in 'n oogwink vuur van die aarde kon verwyder, asof dit glad nie bestaan nie, sê ek vir julle, sal hierdie hele plek tot stilstand kom. Die hele, alles soos ons dit ken, en wat ons het, sal tot stilstand kom. As die verskynsel, of die beginsel, van vuur weggeneem word. Elektrisiteit sal die eerste nie mees wat gaan. Jy sal nie eens in jou voertuig gaan klim nie, want daar kan nie ontbranding plaasvind. Jou stoofie en jou kaggel in jou huis beteken vir jou niks. Jy kan so hoop hout hê, jy gaan dit nie kan aansteek nie, want die verskynsel van vuur is nou weg. Alles sal tot niet gaan. En so is jou lewe sonder die Heilige Gees. Vuur, byvoorbeeld, hoekom word die Gees met vuur vergelyk? Is vuur skei energie af in die vorm van hitte. Dit word gebruik om energie op te wek. Dit is warm, dit bring verligting teen koue, en as jy koud kry, dan steek jy jou kaggel of jou stoofie of jou binnebraai aan, en die hitte vervul jou huis en dit gee vir jou gemak. As jy iewers in 'n plek beland en die vliegtuig val daar in die sneeu, is jou enigste hoop is as jy vir jou vir oorlewing, as jy vir jou vuur kan maak. Dit sien jy deur die nag dra. Dit is noodsaaklik vir oorlewing. Vuur is 'n bron van lig. Dit skyn, dit gee vir jou lig as dit donker is. Dit werk vir jou lig wanneer jy dit nodig het. Dit dryf duisternis uit. Nou so ook met die Heilige Gees net dieselfde. Dis net dieselfde. Die Heilige Gees is die energie, soos wat vuur die energie opwek. Dit wek krag in jou op, want die skrif praat van die krag van die Heilige Gees. Dit wek krag in jou op. Dis 'n verskynsel soos vuur wat daar brand, wat energie vrystel. So behoort die werking van die Gees in ons te wees om ons krag te gee. Sonder die Heilige Gees is ons koud. Daar's nie hitte nie. Die Heilige Gees bring lig. Die Heilige Gees sal jou herinner, dit sal die lig werp op elke woord wat Yeshua ons meester gespreek het. Die Heilige Gees bring lig. Dis ook noodsaaklik vir jou geestelike oorlewing, net soos wat vuur noodsaaklik is vir jou oorlewing. Die Heilige Gees bied beskutting soos vuur en dit bring vir jou vertroosting soos vuur wanneer jy koud kry. En roofdiere is bang vir vuur. Dit dryf die duisternis en die dinge van duisternis weg. En ek het myself gedink, wat is dit? En hierdie boodskap is heel eerste vir myself. Maar dis noodsaaklik vir die gemeente. En ek het by myself gedink, wat is dit wat ons kort kom? Waar gaan ons verkeerd? Wat is die skakel of die missing link, soos die Engels gesê, vir wat ons kort? En ek haal vir ons 'n paar verse aan. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal die krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. 4 vers 14. Yeshua het in die krag van die Gees het hy uitgetrek en teruggekeer na die stede waar hy was. Romeine 15 vers 13. En mag Jahwe van julle die hoop julle vervul met blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Die hoop waarvan ons nou getuig het, kom deur die krag van die Heilige Gees. Romeine 15 vers 19. Deur die krag van die tekens en wonders, deur die krag van die Gees van die Elohim, sodat ek die evangelie kan verkondig. Daar's nog 'n teks, Handelinge 10 vers 38, kan ons ook gaan kyk. En wat ek vind is dat ons kort die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Nou ek sê nie ons kort al die kragtige tekens en die wonderdade van die Heilige Gees nie. Maar ons kom heel eerste back to basics. Ons kom kort die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En ek vra dat ons sal dink aan die vergelyking wat die skrif tref met vuur en die Heilige Gees. As dit nie teenwoordig is nie, kan jy die krag in die hitte en die energie daarvan nie ervaar nie. Jy kan al die brandhout hê, man, jy kan stapels brandhout hê. As jy nie vuur het nie, beteken dit vir jou absoluut niks. En die teenoorgestelde is ook waar. Jy kan vuur hê, maar as jy nie genoeg brandhout gaan hê nie, dan gaan die vuur uiteindelik doodgaan. En ek dink byvoorbeeld aan die 5 van die 10 maagde. Soos ons vanoggend gesing het, gee my olie my lamp, Vader. 5 van die 10 maagde. Hulle het lampe by hulle gehad wat brand, maar hulle het te min olie gehad. Toe die olie op is, toe gaan die vlam dood. vuur gehad, maar te min brandstof. En aan die ander kant is 'n interessante gedeeltjie, sit jy met die geval waar Paulus gaan na Efese in Handeling 19 vers 1 tot 3. En hy vind die disippels van die gemeente daar. En hy begin met hulle praat en hy sê, julle ook die Heilige Gees ontvang. En hulle sê vir hom, ons het nie eens geweet, daar is die Heilige Gees. In daai geval het jy al die potensiaal, maar jy het nie die vuur nie. En hy sê vir hulle, kom, dat ek vir julle bid en vir julle hande oplê, dat julle die Gees kan ontvang. So of jy nou al die brandhout het, en nie 'n vuur nie, of al die potensiaal het en nie 'n vuur nie, of die vuur het maar nie genoeg brandhout nie. Weet jy, die kruks van die saak is, in beide gevalle, as die vuur nie daar is nie, wat maak het saak of jy te min of te veel brandstof het? Dit gaan tot geen nut wees nie. Jou bediening gaan koud wees. Interessante ding, ek het met hierdie, dat ons, ek en Marinel vir ons ook een stoofie wil kyk, het vriendin vir my interessante artikel gestuur oor een stoof, hulle noem het rakkestoof. Ek het lekker gaan oplees met dit. Baie interessante ding, beginsel, wat hulle volg. Maar in elk geval, nou lees ek so oor die stoof gee nie rook uit nie, daar kom net water in die ander kant uit, stoof. Nou lees ek so oor rook, nou sê hulle, weet jy kan eintlik in die kleur van die rook, kan jy sien wat brand, min of meer. Want hulle sê, as jy donker rook sien, dan moet jy weet, daar is te veel brandbare stof, te min suurstof, en te min vlam, vuur. Dan brand dit swart, dik houte, of rubber, of wat ook al. En as jy wit rook sien, dan is dit 'n geval waar jy min brandstof het, groot vlamme, baie suurstof, byvoorbeeld gras. Min brandstof, brand sulke hoë vlamme, as hy gebrand het, is hy weg, baie suurstof. Te min of te veel brandstof gaan die saak maak, as jy nie vuur het nie. En weet julle, ek sit in my voorbereiding, ek kyk na hierdie vuurhoutjie boksie. Die Nederlanders praat van 'n vuurhoutjie as 'n lucifer. Lucifer, wat beteken die draer van lig. Eenvoudig. Eintlik oulik, dink ek. Maar op die voorkant van hierdie boksie, die boksie se naam is ook 'n lion, is hier 'n leeu. Ek het gewonder hoekom het hulle leeu gekies, maar dit het my aan iets laat dink. Dit ook al sê wat hulle rede is. Dit het my aan iets laat dink. En dit het my aan Simpson laat dink, toe ek die leeu sien. Nou Simpson het die krag van Yahweh gehad in sy fisiese liggaam. Hy kon met sy blote hande 'n leeu verskeer. So was die krag van Yahweh in sy liggaam. Simpson het so leeu met sy hande gevat en sy kakebeen oopgeruk. Uit mekaar geskeer. Maar wat het met Simpson gebeur? Toe Simpson sy geheim aan Delilah bekend maak, waar sy krag lê, en sy hare afskeer, toe die krag van Yahweh vir Simpson verlaat, sonder dat hy dit eers agterkom. En ons lees dit in Rigte 16 vers 9. Ek het dit nie op nie. Ek lees dit vir ons. En sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep en 7 haarvlegsels van sy hoof afgeskeer. En sy het hom begin bedwing en sy krag het van hom gewyk. Toe sê sy, die Filistyne is op jou, Simpson. En toe hy na hierdie slaap wakker word, sê hy, ek sal vry gaan, soos al die vorige kere, en myself losruk. En dan sê die gedeeltekie, want hy het nie geweet, dat Yahweh van hom gewyk het nie. Wat het gebeur? Hulle het hom oorval, hulle het hom gevange geneem, sy oë uitgesteek en weggevoer. So Simpson, tref ek die vergelyking dat ons so is sonder die Heilige Gees. As ons nie waak nie, sal die Heilige Gees ons verlaat sonder dat ons het agterkom. Simson was nog vas oortuig, hy het gelê en slaap op haar skoot. Hy het nie eers gevoel dat die krag van Jahwe hom verlaat het nie. So sterk soos wat die krag in hom was, so min het dit agtergekom toe dit weggaan. Hy het nie eers geweet toe hy wakker word. Hy het nie meer die krag van Jahwe in hom nie. Hy was nog, soos die skrif sê, hy was nog vas oortuig dat hy sal uitgaan, soos al die vorige kere wat sy die strik gestel het, en homself losruk daaruit. En dit is vir my 'n waardevolle les wat ons behoort te leer. En ek verwys na 1 Tessalonisense 5 vers 19 wat sê, blus die gees nie uit nie. Wat vir my mooi is van hierdie stukkie, is dat op dieselfde manier wat ons gekyk het, hoe die Heilige Gees en die vuur met mekaar vergelyk word, op hierdie selfde manier praat Paulus van die gees wat geblus word. Nou daai woordjie, blus, is G4570. Kom nog 7 keer voor, net, hy kom net hierdie 8 keer, kom hy voor in die woord, en al die 7 ander kere, wat hierdie woordjie blus voorkom, is dit in konteks van 'n vuur, wat doodgemaak word, of uitgeblus word. Daar is die rook in 'n lampitte, 'n geknakte riet in 'n rook in 'n lampit, Matteus 12 vers 20, sal ek nie uitblus nie. Die maagdese lampe wat gesê het, en die maagdese lampe het was uit. Dis dieselfde woord blus in die Grieks. 'N vuur wat dood gegaan het. Dan praat Markus 9, praat van die helse vuur, wat nie uitgeblus kan word nie. Efesiërs 6 praat van die vuurige pyle van die bose wat ons kan uitblus met die skild van die geloof. Vuurige pyle wat uitgeblus kan word. En dan ook in Hebreërs 11, die geloofshoofstuk, waar daar gepraat word van die geloofshelde wat baie dinge kon regkry en onder andere die krag van vuur kon uitblus. So, hierdie selfde stuk waar Paulus sê, blus die gees nie uit nie, word die vergelyking getrek met vuur. Dieselfde manier soos Heilige Gees vergelyk word. Paulus sê dus, blus die vuur van die Heilige Gees nie uit nie. En ons moet besef dat net soos Simson, beïnvloed ons keuses die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Met ander woorde, die Heilige Gees is uitgelewer aan die keuses in jou lewe. En ons gaan later daarby, gaan ek weer daarby kom, maar ek gaan nie nou te lang daarby stilstaan nie, dan sal ek weer vir ons iets uitwys, hoekom ek sê, die Heilige Gees is uitgelewer aan jou keuse. Maar een ding wat ek wil hê, ons nie moet vergeet nie. Ons trek die vergelyking met die Heilige Gees met vuur, soos wat het vir ons geskryf is. Maar een ding wat ek wil hê, ons nie moet vergeet nie, is dat die Gees een van die drie persone en die drie enigheid is. Dis nie net 'n vuur nie. 'n Ding wat nie kan terugpraat en wat ons nie regtig kan definieer nie. Die Gees is deel van die drie enigheid. 1 Johannes 5 vers 7 sê, want daar is drie wat getuig in die hemel, dis die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel is van Elohim en die gees van Jahwe in julle woon nie. Nou sien jy daar's een van die persone van Jahwe wat binne in ons woon. Soos ons mekaar vanoggend gevra het, weet jy dat jy 'n tempel is? Dat die Heilige Gees in jou moet woon. as jy hom wil huisves as 'n tempel. Jy is 'n tempel. Handelinge 7 vers 48 sê, maar die Allerhoogste woon nie in 'n tempel wat met hande gemaak is nie. Wat weer vir ons sê, jy is die tempel. Met ander woorde, die Heilige Gees is veronderstel om iemand baie naby aan elkeen van ons te wees. Ek meen, ons behoort deeglik bewus te wees van die aktiwiteite wat binne in ons aangaan. Ja, denk bijvoorbeeld as jy honger is, jy maag sê dit jou vinnig, jy kom vinnig achter jy is honger, of jy het 'n hoofpyn, of wat ook al. Maar, hoeveel te meer moet ons nie bewus wees van die aktiwiteite van die Heilige Gees wat binne in jou bly nie. Die Heilige Gees behoort naby aan elkeen van ons te wees. En ons behoort die aktiwiteite van die Gees by onsself persoonlik waar te neem. En omdat die Heilige Gees so naby aan ons is, en nie net die vergelyking van 'n vuur is nie, maar van 'n persoon wat binne in ons bly, is daar 'n tweede waarskuwing wat die skrif gee rondom die Heilige Gees. En dit is, bedroef nie die Heilige Gees van Elohim nie, deur wie julle verseël is tot die dag van die verlossing. Efesiërs 1 vers 13 sê presies dieselfde, ons is verseël in die Heilige Gees. Kan julle nou sien hoe skuif die klem van 'n onpersoonlike ding soos vuur na 'n persoonlike ding wat naby aan jou is, wat nie uitgeblus word nie, maar wat bedroef word. Efesiërs 4 vers 30 wat ons nou net gelees het, bedroef in die Grieks beteken to be sad, to cause grief, be in heaviness, sorrow, be sorry. Nou, het jy al iets gedoen wat iemand anders seer maak? Ek het dit al gedoen, en dit is nie 'n lekker ding nie. Na die tyd as jy besef, jy het daai persoon iets aangedoen, wat daai persoon seer gemaak het, dan is dit dan kom 'n berou oor jou, en dit is nie 'n lekker gevoel nie. En dit is wat die skrif ons teen waarsku om te doen teen die Gees wat binne in ons woon. En ek het hier geskryf, as ek nou my papiere toemaak, en ek is nou klaar, op hierdie oomblik, sou ek het reg gekry het, om weer opnuut die erns uit te lig, oor hoe sensitief ons behoort te wees vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Het dit enigszins net, as net daai beginsel ingesink het vanmôre, dan is dit goed. En dit is baie belangrik, ek sê dit, omdat ek self verstaan, en wil hê ons moet verstaan, dat die Heilige Gees nie iemand is wat by hierdie saal sit en wag, dat wanneer ons by mekaar kom, hy dan hier sal wees en vir ons wag nie, en teenwoordig sal wees in ons midde nie. Die skrif is baie duidelik daaroor dat die Gees nie woon in 'n tempel wat met hande gebou is nie. Die Gees is baie duidelik daaroor dat die Gees binne in ons moet wees. Met ander woorde, ons is elke een veronderstel om die Gees saam met onsself hier aan te bring, sodat hy dan teenwoordig kan wees wanneer ons vergader. Kom ons wees eerlik, en ek vra die vraag, wie het vanoggend, voor hy in sy voertuig geklim het, en hiernatoe gery het, gedink, vanmôre bring ek die Heilige Gees saam met my gemeente toe. Wie het gesê, ek sal vanmôre die Heilige Gees saam met my gemeente toe bring? Romeine 8 vers 9 sê, As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Dis nogal 'n harde woord. As jy die Gees van Christus nie in jou het nie, jy wat die tempel is, wat die draer is van die Heilige Gees, wat binne in jou bly, as jy hom nie het nie, sê die skrif, behoort jy nie aan die Elohim nie. En dis harde woorde. Maar dit bring my by die laaste deel van die boodskap. En ek dink aan myself, wat moet ek dan nou doen om die Gees deelagtig te word? En Yeshua geef ons die antwoord net na hy die Onse Vader aan die disippels gegee het. Sê hy hierdie woorde. Lukas 11 vers 13 sê, as jylle dan wat sleg is, weet hoe, om goeie gawes, ne? Daai woordjie gawe beteken a present or a gift. As jylle wat sleg is, jylle aardse vaders, weet hoe om a goeie ding, a geskenk of a percent aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat dit van hom bid, wat het van hom vra, want die Griekse woord beteken vra, smeek, smag, begeer of nodig hê. So, Yeshua sê, julle moet die Heilige Gees smag, julle moet die Heilige Gees begeer, julle moet smeek en jylle moet besef dat jylle hom nodig het en jylle moet hom van my Vader vra en dan sal hy dit aan jylle gee, net soos wat jylle aardse vaders weet hoe om iets goeds aan jylle kinders te gee. En hierdie beginsel was precies hoe dit gebeur het in Handelinge, hoe die Gees uitgestort was. Dit is hoe dit gebeur het. Kom ons kyk na die versies. Handelinge 4 vers 31 sê, en hulle het, toe hulle gebid het, is die plek geskip waar hulle saam was, en hulle was allemaal vervul met die Heilige Gees. Nou, moet nie denk hulle net gebid nie, jy kan die stikkie in context gaan lees, want ek haal hom nie uit context uit nie, hulle het specifiek vir Vader gevra, Vader, ons wil krachtig u woord bedien. Hulle het vir die Heilige Gees gevra, soos wat die stikkie sê, wat Yeshua aan sy disciples sê, vra dit, begeer dit van die Vader, bid dit, en jy wat dit doen, die Vader sal weet om dit aan jou te gee. Handelinge 8 vers 15, en hy het afgekom en vir hulle gebid, dit gevra, dit gesmeek en dit begeer, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. En wat sê vers 17, en toe hulle die hande opleem met hierdie gebed, toe het hulle die Heilige Gees ontvang, die Vader het dit aan hulle geskenk. En as jy nou daai selfde stukkie aan in 8 van vers 17 na verder lees, dan is dit interessant, Simon, wie een gelovige geword het, onder die prediking van die disciples, hy het geglo in die woorde wat die disciples hom gesê het, en hy het vir hulle gesê, ek wil gedoop word, en hulle het hom gedoop, Simon, hy was gelovig en hy het gedoop, en wat sê hy? En toe hy sien dat deur handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het in hulle gekom en het hulle geld aangebied en gesê, gee my ook van hierdie mag, so dat elkeen wat ek die hande voor opleek, ook die Heilige Gees mag ontvang. En Paulus antwoord hom, ach, Petrus antwoord hom, Petrus sê hom, vir hierdie ou wat onder die prediking staan, wat gedoop is, hy sê hom, mag jy in jou geld vergaan, omdat jy gedink het, om die gawe van Elohim die geld te verkry. Dan sê hy in vers 8 vers 21 belangrik, hy sê, jy het geen deel tot hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. So dit lyk vir my, dat daar ook een voorwaarde aan hierdie geskenk of hierdie gawe is, om dit te ontvang. Jou hart moet reg wees voor Jahwe. En weer eens is dit vir my bevestig in Handelinge 5 vers 8, wat sê, en Elohim, wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee en aan hulle die Heilige Gees geskenk. Geskenk, a gift. Maar omdat hy die harte ken, het hy vir hulle die Heilige Gees geskenk. So wat nou gemaak? Hoe word ons die Heilige Gees deelagtig? Jy moet het begeer met jou hele hart. Jy moet daarvoor bid, smeek, smag. Erken dat jy dit nodig het. Jy moet, en dan moet jy dit van Vader vra met opregte hart. En dan sal hy dit aan jou skenk soos 'n goeie gawe. Ek sit 'n pauze daar in Sela, want ek denk nie ons besef altyd hoe belangrik dit is wat ons nou net vir mekaar gesê het nie. Maar ek sluit van ons af hier vinnig op te som. Die Heilige Gees is heel eerst, dan tref ons die vergelyking, dis soos vuur. Dis krag, dis energie vir jou as persoon, dis energie vir jou as gemeente. Maar die Heilige Gees is 'n persoon wat binne in elkeen van ons bly. Individueel, binne in ons liggame, omdat ons die tempel is. Dis baie nader aan ons, soos 'n persoon, wat ons behoort saam te dra, oral waar ons gaan. Hy wag nie vir ons iewers nie. Jy gaan hom nie deelagtig wees, as hy nie binne in jou is nie. En hy gaan nie binnen in jou wees, as jy nie vir hom gevra het nie. En as jy nie gevra het nie, en die Vader het nie geskenk het nie, dan gaan hy nie teenwoordig wees nie. Ons het die waarskuwing wat sê, blus die Gees nie uit nie. Onthou vir Simson. Want as jy die Gees uitblus, dan gaan hy verdwyn, sonder dat jy dit agterkom. Hy gaan in jou midde weg wees, en jy gaan dink, jy kan voortgaan, maar jy kan nie. Jy gaan nie kan nie. Die ander waarskuwing, omdat die Heilige Gees so naby aan ons is, bedroef die Heilige Gees nie. Want dit is nou persoonlik een op een met die hoofletter, tussen jou en Vader. Ons moet nie iets doen wat die Heilige Gees hartseer maak, om bedroef nie. En dan laastens, die Heilige Gees gaan die deelagtig word, slegs, as jy dit begeer, as jy dit smeek en smag, en van Vader vra met opregte hart, dan sal Vader, weet hoe om goed te doen en dit aan jou te skenk. En ek wil hê ons moet regtig elkeen persoonlik hierna gaan kyk na vandag. Soos ek gesê, die boodskap is eintlik heel eerste vir myself gewees. En Vader het hard met myself persoonlik gepraat met, in my voorbereiding hiermee, met hierdie boodskap. En die vraag is, kom jy gemeente toe met die hoop dat jy die Gees daar sal vind. Want dit is op regte hoop seker, kan een ou veronderstel. Jy hoop om gemeente toe te kom, en die Gees daar te vind, dat Vader daar sal wees. Maar die klemverskuiwing, en die fokusverskuiwing, moet plaasvind vandag. Ons behoort elkeen, soos die skrif vir ons verduidelik, reeds gevul wees, met die Heilige Gees, as ons hier aankom. En dit geld nie net vir hier nie, want dit gaan baie verder as dit, as die Gees in jou woon, dan is die Gees altyd teenwoordig, maak jy saak waar jy in jy gaan, en maak jy saak of jy by die werk is, of wat ook al, as die Gees binne in jou is, as jy sorg, want jy moet sorg, die ou langs jou kan nie vir jou sorg nie, dit is 'n baie persoonlike ding, dat jy moet sorg dat die Gees binne in jou is. Jy kan nie afhanklik wees of dink jy is afhanklik van iemand anders om die Gees se teenwoordigheid in te bring. So vandag, as die besef dalk by iemand deurgekom het dat jy verarm is en die Gees miskien stilletjies begin verdwaai het, is dat jy waaragtig weer erns sal maak en Vader sal smeek in jou gebed om sy Gees nie te onttrek nie. En ek sluit dan af met die woorde van Hebreërs 3 vers 7 en 8 wat sê: Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag, as jy sy stem hoor, verhard jy hart. Amen.